Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովի աշխատանքին խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցում։ Հայաստանի հյուսիսում Վրաստանի սահմանի մոտ 3 տեղի ունեցած երկրաշարժի ցնցումները զգացվել են երկրի զգալի մասում։ Ինչ է հարկավոր Հայաստանից Նախիջևան երկաթգծի կառուցումը սկսելու համար։ Իլհամ Ալիևը պատերազմից հետո երրորդ անգամ այցելել է Աղդամ, ռուս-ուկրաինական լարվածությունը թուլացնելու համար դիվանագիտական ջանքերը շարունակվում են։ Թուրքմենստանում մարտի 12-ին նշանակվել են արտահերտ նախագահական ընտրություններ, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին և Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Անդրեա Վիկտորինին։ Վարչապետն ասել է, որ ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը շարունակում է մնալ կառավարության առաջնահերթությունների թվում։ Այսօր Կիևում նախատեսված է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հանդիպումը բանակցությունների առանցքային թեման Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի կարգավորումն է։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը Կիևյան այցից հետո կուղևորվի Մոսկվա, որտեղ վաղը խնդիրը կշարունակի քննարկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ասել է, թե Բելարուսում տեղակայված Ռուսաստանի ստորաբաժանումները դուրս հանելու ժամկետ Կետը երկու նախագահները կորոշեն։ Սա մեր տարածքն է, այս որոշումն էլ մենք պետք է ընդունենք, ասել է Լուկաշենկոն։ Չինաստանը Ավստրալիային կոչ է անում չբորբոքել Ուկրաինայի ճգնաժամը, այդպես Չինաստանի արտաքին գերատեսչությունը պատասխանել է Ավստրալիայի վարչապետ Սքոտ Մորիսոնին, ով նախորդին ասել է, թե Չինաստանը սառնասրտորեն լռում է Ուկրաինայի հարցում։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, կարգավորման համար անհրաժեշտ է վերադառնալ Մինսկյան համաձայնություններին, ասել է Չինաստանը արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Վան Վենբինը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր հեռախոսով զրուցել են Ադրբեջանի և Վրաստանի վարչապետեր Ալի Ասադովն ու Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Ասադովը իր մտահոգությունն է հայտնել Վրաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժի կապակցությամբ, ասվում է Ադրբեջանի կառավարության մամլովարչության հաղորդագրությունում։ Այսօր Միանմայում մեկնարկում է երկրի նախկին քաղաքացիական լիդեր զինվորականների կազմակերպած պետական հեղաշրջման ընթացքում կահանգեցարված ու կլանավորված Աուն Սան Սու Չիի դատավարությունը։ Ռուստավիում գտնվող բանտի վարչակազմը վճռել է, որ Վրաստանի բանտարկված նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլի ազգականները նրան կարող են տեսակցել ամսական մեկ անգամ։ Չեխիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Յան Լիպավսկին, ով փետրվարի 7-ից 8-ը այցելել է Ուկրաինա, վարակվել է կորոնավիրուսով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր պլանավորած էր 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի առաջին նիստը, խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները բոյկոտում են հանձնաժողովի աշխատանքը, չեն մասնակցում։ Հանձնաժողովի աշխատանքին հնարավոր է մասնակցեն արտախորհրդարանական քաղաքական ուժեր, իսկ խորհրդարանի ներսում ընդդիմության և իշխող ուժի ներկայացուցիչները մեղադրում են միմյանց։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատգամավորների բացակայությամբ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովը այսօր միաձայն կողմ քվեարկեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու նպատակով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկությանը։ Հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը սահմանվել 6 ամիսը։
Հանձնաժողովի քննության առարկան է առաջին 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ի ռազմական գործողությունների սանձազերծման նախադրյալները, պատճառներն ու պայմանները, պատերազմի ժամանակագրությունը, հայկական կողմի կրած կորուստները։ Երկրորդ, արձանագրված անհաջողությունների քաղաքական և ռազմական պատճառները և դրանց նպաստող պայմանները։ Երրորդ, պաշտպանության ոլորտի ղեկավարման և կառավարման համակարգը, պատերազմին նախորդող ժամանակագրությունը, հատվածում պաշտպանության ոլորտում սահմանված նախապատրաստական գործողությունների ընթացքը։ 4. Զինվորական ղեկավար մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց գործողությունների ընդունված որոշումների օպերատիվությունը, դրանց համապատասխանությունը եւ համարժեքությունը ստեղծված օպերատիվ ռազմական իրավիճակին։
Արդեն նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հանձնաժողովի անդամները չբացառեցին, որ քննիչ հանձնաժողովում առաջին հրավիրյալներից մեկը կլինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Դա Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունն է, եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատմեն հնարավորությունը մեր ընդդիմադիր գործընկերները ո՞նց իրաց ձեռից բացողեցին։ Էն էլ ո՞նց, ինչ քանի ժամ ուզում էին։ Ինչ հարց ուզում է։
Ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները, ինչպես ավելի վաղ էին հայտարարել, որոշել են չմասնակցել պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով ստեղծված խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հիմնավորումը հետեւյալն է. Իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենց իսկ գործողությունները։
Օբյեկտիվ քննություն հնարավոր է, երբ որ քննիչ հանձնաժողովի մեծամասնությունն ասեմ, մեծամասնությունը չի պատկանում այն քաղաքական ուժին, որի իշխանության օրոք սանձարձվել է Ադրբեջանի կողմից պատերազմ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների նկատմամբ։ Որպես հանձնաժողովի անդամ, ինքնաբերաբար նաև քննիչ հանձնաժողովի անդամ, մենք հիմա լքում ենք դահլիճը, մեր որոշումներում մենք ենք որոշումը կայացնում մեզ համար, եւ եթե մարդ է, մի օր նպատակարման համար է, կարող է կամ շարունակենք մասնակցել, բայց կրկնում եմ, այս բոլոր փաստարկների հիման վրա, ինչպես մեր երկու խմբակցություններն են հայտարարում, մենք չենք մասնակցում քննիչի
աշխատանքներին։
Շնորհակալ եմ։
Ես չհասկացա, դուք ըստ ձեր ցանկության եք որոշելու, ինչ որ մի բայի մասնակցեց, թե չէ, այդպես չի լինում, ասեմ ձեզ, որպեսի մենք հեսա որոշում պետք է կայացնենք ձեր չմասնակցության մասին, որտեղ հանձնաժողովը պետք է իր աշխատանքները կազմակերպի, նաև
իրավական որոշում։
Այո, իրավական որոշում կայացնենք։
Անդրանիկ Քոչյանը շատ բան կարող է մեկնաբանել, Բայց ազգային ժողովի կանոնակարգն է, աշխատակարգը պարտքը։
Մենք հանդիսանում ենք այդ հանձնաժողովի անդամ, որովհետև այդ հանձնաժողովը ընդգրկում է պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը։
Երեք Հայաստանի հյուսիսում Վրաստանի հետ սահմանին երկրաշարժը տեղի ունեցել, ավերածություններ, տուժածներ չկան, բայց ցնցումները բավականին ուժեղ են եւ Բավրայից, Գյումրիից միջև Երևան դրանք զգացվել են, վախեցած մարդիկ դուրս են եկել շենքերից։ Նման ցնցումները ամեն անգամ թարմացնում են երկրաշարժերից պաշտպանվելու հին շենքերը ամրացնելու անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները, բայց գործնականում գրեթե ամեն ինչ մնում է նույնը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյան։
Երեկվա երկրաշարժին արդեն 165 հետ ցնցումներ են հաջորդել։ Տվյալները հաղորդում է սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարգարյանը։ Անդրադառնալով նախորդային հայ-վրացական սահմանին տեղի ունեցած երկրաշարժին եւ դրա հետևանքներին, Մարգարյանը ընդգծեց Վրաստանում եւ Հայաստանում երկրաշարժը 6-ից 7 բալ ուժգնությամբ է գրանցվել, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 5.2 մագնիտուդով, ինչը ըստ մասնագետի համարվում է չափավոր ուժեղ։
Այո, այս մեկը դառնում է սպիտակից հետո ուժեղ երկրաշարժ, բայց ինքը այս երկրաշարժը, դուք ասիք սովորական երկրաշարժ, չի, սովորական երկրաշարժը շատ բնորոշ, պարզապես քանի որ մագնիտուդը բարձր է, շատ մարդ զգացել է, վախեցել է, եւ մյուս կողմից նաեւ տեսեք, կարծես թե 5.2-ը քիչ չի, բայց փառք Աստծո, մեծ որևէ հետևանքներ չկա։
Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի Լոռու Արագածոտնի մարզերում 4-ից 5 բալ, Երևանում 3 բալ ուժգնությամբ։ ԱԻՆ-ի հաղորդմամբ փլուզումներ եղել են ոչ շատ մեծ ծավալների, 5 դեպք միայն մայրաքաղաքում, մասնավորապես Վարդաշենում եւ Արցախի փողոցում, շենքերից քարեր են թափվել, մի քանի բնակարաններում էլ ճաքեր առաջացել։ Փոքր փլուզումներ են եղել նաև Շիրակի Լոռու մարզերում։ Սեյսմոլոգները բազմիցս նշել են, որ խորհրդային տարիների կառուցված շենքերը չեն դիմանա ավելի ուժգին ցնցումներին։ Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության տնօրենը կիսում է այս մտահոգությունը, հիշեցնելով, որ խորհրդային տարիների շենքերը կառուցվել են 7-ից 8 բալ ուժգնության երկրաշարժների դիմակայելու համար, մինչդեռ պետք է կառուցվեին 9-ից 10 բալի համար, ուստի սեյսմիկ առումով խոցելիություն կա։
Ու խնդիրների մեծ մասը գալիս է տեղից, որ ինքներդ բոլորս էլ հասկանում եք, որ դա ծախսատար, ժամանակատար խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է այսօր տեղի ունեցող կառուցապատմանը, նշեմ, որ նախ մեր մասնագետները իհարկե մասնակցում են նախագծային աշխատանքների վերլուծության եւ այլն, բայց ամբողջ դաշտը դուք ինքներդ նշեցիք քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից է իրականացվում, այսինքն շինթուրթություն եւ այլն եւ այլն, եւ շատ փորեցինք, ինչ փորեցի, մեզ էլ են շատ զանգում բնակիչները, բայց կարելի է մեծ վստահությամբ ասել, որ չեմ կարծում, որ տենց մեծ խախտումներ կանեն, որովհետեւ դա բերում է հետագա քայլեր, այսինքն փորում են այնքան, ինչքան որ թույլատրվում է։
Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում քիչ թե շատ կոնկրետ խոսակցությունները ընթանում են Հայաստանից Նախիջևանի տարածքով դեպի Մեղրի, այնուհետև դեպի Ադրբեջան շարունակվող երկաթգծի վերականգնման հնարավորության շուրջ, որի միջուղն էլ Նախիջևանից մտնում է Իրան։ Կարծես թե բարձր մակարդակով ձեռք բերված համաձայնություն կա երկաթուղու վերականգնման համար Հայաստանում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որի ղեկավարն է Իրանում Հայաստանի նախկին դեսպան Արտաշես Թումանյանը։ Օրերս մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե աշխատանքները սկսելու համար անհրաժեշտ է որևէ կոնկրետ պայմանագիր ստորագրվի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Շուրջ 10 նորից Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերականգնվող երկու հատվածներում մասնագետները կսկսեն գործիքային հետազոտություններ իրականացնել, ինչի հիման վրա էլ նախագիծ կմշակվի։ Այս մասին Ազատության եթերում հայտարարեց երկաթուղու վերականգնման ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արտաշես Թումանյանը։
Ընդ որում այդ խմբին կմասնակցեն ոչ մի խմբի աշխատանքների ոչ միայն մեր աշխատանքային խմբի անդամները, այլև ռուսական երկաթուղու մասնագետները։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո չգործող Երասխչուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթուղին վերագործարկելու վերաբերյալ պայմանավորվածության մասին կողմերը հստակ հայտարարեցին նախորդ տարեվերջին Սոչիում, ապա Բրյուսելում երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումներից հետո։ Ըստ այդմ, Ադրբեջանի հետ կապը վերականգնելու համար Հայաստանը Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգիծ պետք է կառուցի։ Կառավարությունը մեկ ամիս առաջ վերականգնման աշխատանքների համար 10 անձից կազմված հատուկ խումբ ստեղծեց, որն էլ ղեկավարում է վարչապետի խորհրդական Իրանում Հայաստանի նախկին դեսպան Արտաշես Թումանյանը։ Թե հայկական կողմում երբ կսկսվի շինարարությունը դեռ հայտնի չէ։ Վարչապետի խորհրդականի խոսքով այդ աշխատանքները սկսելու համար Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները պետք է ամրագրվեն փաստաթղթով։
Այսպիսի ծավալի աշխատանքներ սկսել հայկական կողմի համար ընդունելի է, եթե ամրագրվեն դրանք հաստատխտային որևէ ֆորմատով, այդքան կարող եմ ասել։
Ընդհանրապես երկու կողմանի ինչ-որ համաձայնագիր։
Երկու կողմանի որևէ երրորդ կողմ էլ կարող է լինել, բայց առնվազն երկու կողմերը պետք է պարտավորվեն անել, որովհետև գիտեք, այդ ենթակառուցները հետո պետք է միանան, միասին պետք է աշխատեն, այսինքն համագործակցության եւ համատեղ աշխատանքի բաներ էլ կան, այսպես տիրույթներ էլ կան։
Արտաշես Թումանյանը նախնական գնահատականներ ներկայացրեց. Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու երասխի հատվածը վերականգնելու համար ամիսներ են պետք, իսկ Մեղրիի հատվածում, որտեղ 45 կիլոմետրանոց երկաթգիծ պետք է կառուցվի, անհրաժեշտ կլինի 3 տարի։ Վարչապետի խորհրդականի խոսքով, թե որքան կարժենան այս աշխատանքները Հայաստանի համար, դեռ հստակ չէ։
Դետալիզացիայի կարիք կա։ Զուտ երկաթուղին իր հարակից բաներով ես տարբեր թվեր եմ տեսել, տարբեր տեղեկանքներ, 220, 250, 278 եւ այլն, նույնիսկ ավելի, բայց միայն դրանով չի ավարտվում, որովհետեւ կան նաեւ հարակից կառույց, օրինակ ասենք մաքսակետեր, բաներ պետք է կառուցել, դա երկաթուղին չի, բայց այդ բոլոր ենթակառուցները չունենալ, մենք աշխատող ֆունկցիոնալ ենթակառուց չենք ունենա։
Ավելի վաղ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը խոսել էր մոտ $200 million մասին։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո Իլհամ Ալիևը հաճախ է այցելում Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներ, որտեղ սովորաբար խոսում է վերականգնողական աշխատանքների, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությունների մասին, հաճախ էլ շարունակելով իր տարաբնույթ մեղադրանքները հայերի հասցեին։ Հերթական անգամ նա այցելել է Աղդամ։ Աղդամի մսկիթը հայերը չեն քանդել, այն մնացել է կանգուն, բայց Ալիևը հայերին մեղադրել է վանդալիզմի մեջ։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Նախորդին Աղդամայցի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, միևնույն ժամանակ մեղադրանքներ հնչեցնելով հայերի հասցեին ադրբեջանական կոթողները պղծելու համար։
Elbette ki Ermenistan, Azerbaycan arasında
Իհարկե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի միջազգային իրավական նորմերի եւ սկզբունքների հիման վրա փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչման պայմանով, բայց ադրբեջանցի ժողովուրդը երբեք չպետք է մոռանա այս դաժանության մասին, ոչ ոք չպետք է մոռանա, եւ վստահ եմ, որ այսօր տարվող աշխատանքները այդ թվում բանակաշինության ոլորտում ավելի կուժեղացնեն Ադրբեջանը, ի պատասխան Հայաստանում գլուխ բարձրացրած ռևանշիստական ուժերի։
Ermenistan'da baş kaldıran revanşist güvelere cevap olacak.
Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե իրենք միշտ ապրելու են այդ տարածքների վրա եւ կոչ է արել ադրբեջանցի գործարարներին տեղում ներդրումներ անել։ Ալիևը պատմել է աղդամի վերակառուցման աշխատանքների, աղդամցիների վերադարձի եւ աշխատատեղերի ստեղծման ծրագրերի մասին։
Ադրբեջան իշ ադամլարնա դա մեն բու գուն բուրադա Աղդամ Ջումə məscidin önündə
Ես ադրբեջանցի գործարարներին կոչ եմ անում, թող գան աղդամ եւ ներդրումներ անեն այնտեղ ու ադրբեջանի ազատագրված մյուս տարածքներում, քանի որ այսօր ադրբեջանում գործարարության համար հրաշալի պայմաններ են ստեղծվել եւ պետությունը ամեն կերպ աջակցում է գործարարներին։
Դövlət sahibkarları dəstəkləyir
Ալիևը ընդգծել է, որ այս տարածքներում ենթակառուցվածքային նախագծերի իրագործմամբ բիզնեսի համար լավ հնարավորություն կստեղծվի։ Նրա համոզմամբ ադրբեջանցի գործարարները պետք է այստեղ ընկերություններ հիմնեն եւ աշխատատեղեր բացեն, այսպիսով վերականգնելով այդ շրջանները։ Աղդամի Ջումա մսկիթի մոտ ելույթ ունեցող Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե օկուպացիայի տարիներին հայերը ավերել են Աղդամի բոլոր կառույցները եւ մեծապես վնասել ու պղծել են այդ մսկիթը։
Հայերը պղծել են այս մսկիթը, այստեղ կովեր խոզեր են պահել։ Նրանք անպատվել են ոչ միայն Ադրբեջանի ժողովրդին, այլև ողջ իսլամական աշխարհին։ Այստեղ ոչ մի շենք կանգուն չի մնացել, բացի այս կիսականդ
մսկիթից։
Արցախի եկեղեցիներից հայկական հետքը հեռացնելու Բաքվից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Ալիևը նաև պնդել է, թե իրենք շարունակելու են աշխարհին ցույց տալ հայերի վանդալիզմը։
Բարբարլիխտը, վանդալիխտը։
ԱՄՆ-ի Կոլորադոյի համալսարանի դասախոս քաղաքագետ Սիմոն Մաղաքյանը հայկական հուշարձանների ճակատագրի վերաբերյալ հոդված է հրապարակել ամերիկյան հեղինակավոր ամսագրում, ադրբեջանի գործողությունները գնահատելով մշակութային ցեղասպանություն։ Երեկ նա Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Չէ, Բաքուն պատրաստվում է իրականացնել այն, ինչ դուք անվանեցիք մշակութային ցեղասպանություն։
Այո, Բաքուն վաղուց էլ պատրաստ է եղել եւ ցանկություն ունի եւ նպատակ ունի իրականացնել մշակութային ցեղասպանություն Արցախում եւ այն բոլոր տեղերում, որտեղ հայություն ունեցել է բնիկ ներկայություն հազարամյակներ շարունակ, դա տեղի ունեցավ 1997 եւ 2006 թվականների ընթացքում Նախիջևանում, երբ ամբողջովին բնաջնջվեց հայկականության ամեն մի հետք, եւ դա որոշ չափով արդեն սկսվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հայկական մշակութային կոթողների հանդեպ, նամանավան նրանք, որոնք մոտ են ճանապարհաշինարական գործողություններին, հիմնականում գերեզմանոցներ։ Ադրբեջանը չի թաքցնում այսօր իր մշակութային ցեղասպանության ցանկությունը եւ նպատակը, որ մի փոքր տարբեր է նրանից, այն ինչ տեղի ունեցավ Նախիջևանում, այդ ժամանակ նրանք պարզապես շղթում էին, որ նման ցանկություն կամ մտադրություն ունեն, այսօր իրավիճակը մի փոքր ավելի տարբեր է, որովհետեւ ցանկություններից մեկը այն է, որ հայությունը բարելքվի եւ իսպար մորանա Արցախի մասից, այսինքն ոչ միայն ֆիզիկական բնաջնջումն է կարևոր Ադրբեջանի համար, այլ նաև այն ցավը, մաքսիմում տրավման, որ պետք է պատճառի հայությանը, եւ այսօրվա պահվածքը նրա զարմանալի չէ, բայց չի նշանակում, որ մենք որպես ակադեմիկոսներ, պետականություն, համայնք, անհատներ պետք է նստենք եւ ողբանք եւ չփորձենք ինչ-որ բան ձեռնարկել այս ամենը ավարտին հասցնելու համար եւ փորձենք փրկել այն, ինչ կարող ենք։
Ադրբեջանը արդեն փաստորեն ստեղծել է հանձնաժողով, որն ուսումնասիրում է Արցախում ալբանական քրիստոնեական ժառանգությունը եւ ընդ որում հայկական քրիստոնեական մշակույթի կոթողները Ադրբեջան ամենաբարձր մակարդակով հրճակել է կեղծված Իլհամ Ալիևը Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցի այցելելու ժամանակ ցույց տալով հայկական գրերը եկեղեցու վրա հայտարարել է սրանք բոլորը կեղծ են Մշակույթի նախարարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ կեղծիքների բացահայտման դեպքում դրանք փաստագրվեն միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ և կներկայացվեն միջազգային հանրությանը։ Իր հայտարարության նախնական տարբերակում Մշակույթի նախարար Անան Քարիմովը ասում է, թե աշխատանքային խումբը հայտնաբերելու է հայկական կեղծիքները հուշարձանների վրա և ջնջելու է դրանք, ու թեև հայտարարության երկրորդ տարբերակում հայկական բառը հանված է, բայց շատ վտանգավոր հոտ է փչում այս ամեն ինչից, պարոն Մաղաքյան, այդպես չէ։
Այո, պարոն Թամրազյան, բավական մտահոգիչ հայտարարություն է, նույնիսկ դրա այդ սրբագրված տեքստը, որ ավելի մեղմ պետք է լիներ, իր մեջ պարունակում է այդ ցեղասպանական մտադրությունը, որը Ադրբեջանը այսօր արդեն չի թաքցնում։ Կարծում եմ, որ սա զարմացրեց շատերիս այն պատճառով, որ ընդամենը երկու ամիս առաջ արդարադատության միջազգային դատարանը Ադրբեջանին ասել էր, որ պետք է պաշտպանել հայկական մշակութային կոթողները և նույնիսկ պաշտպանել բոլոր վանդալիզմները, որոնք այսօր իրականացվել են, իհարկե առանց կոնկրետացնելու այն գործիքակազմը կամ պատասխանատվության սահմանները, որին Ադրբեջանը կարերեսվի, եթե չիրագործի այս որոշումը։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը այսօր շատ ավելի բացահայտ է իր հայատյաց քաղաքականության մեջ, և թերևս սրա հետևում ավելի աշխարհակահայական խմորումներ են նամանալ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ կապված, որի պատճառով Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս շատ ավելի լկտիաբար արտահայտվել իր ծրագրերի մասին, բայց այդ ծրագրերը մեզ թերևս մասնակիցներից բավական շուտվանից հայտնի են, և ինչ որ չափով թերևս ավելի օգտակար գործընթաց է, երբ կարելի է հենց Ադրբեջանի իշխանությունների խոսքերով ապացուցել, թե նրանք ինչպիսի քաղաքականություն են այսօր վարում Արցախում, Արցախի այն տարածքներում, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են։
Ռուս-ուկրաինական լարվածությունը նմանվում է վառոդի տակառի, որը կարող է պայթել անգամ պատահական մի կայծից։ Դիվանագիտական անդադար շփումներ են տեղի ունենում իրավիճակը լիցքաթափելու համար։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևը հրավիրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։
Համոզված եմ, որ առաջիկա օրերին ձեր ժամանումը Կիև հզոր ազդանշան կլինի և կնպաստի լարվածության թուլացմանը։
Զելենսկին սպիտակ տան ղեկավարին նաև ասել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացմանը և վստահեցրել Կիևը, Խարկովը, Լվովը, Դնեպրը, Օդեսան, Ուկրաինան, այլ քաղաքներ հուսալի պաշտպանության տակ են։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին Ուկրաինայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության աջակցելու համար և նշել Կիևին անվտանգության արդյունավետ երաշխիքներ տրամադրելու կարևորությունը։ Ջո Բայդենն իր հերթինը Սպիտակ տան խոստացել է. Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների հետ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակմանը կտարարակ և վճռական պատասխան։ Սրան զուգահեռ արևմտյան առաջնորդները շարունակում են դիվանագիտական ջանքերը լարվածությունը բանակցությունների միջոցով թուլացնելու համար։ Այս նպատակով այսօր Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը մեկնել է Կիև, այստեղից էլ կուղևորվել wie Moskwa.
Und die Ukraine kann sich sicher sein, dass wir die nötige Solidarität zeigen, so wie auch in der
Ukraine կարող է վստահ լինել, որ մենք անհրաժեշտ համաձայնությունը կցուսաբերենք, ինչպես եղել է անցյալում։ Գերմանիան ամենամեծ ֆինանսական օժանդակությունն է տրամադրել Ուկրաինայի տնտեսական կայունությանը, և մենք կշարունակենք մեր նպաստը բերել։ Զուգահեռ կշարունակենք հստակ ուղերձներ հղել, թե ինչ տեղի կունենա ռազմական ագրեսիա սկսելու դեպքում։ Միաժամանակ կօգտագործենք հնարավոր բոլոր միջոցները երաշխավորելու, որ ճգնաժամը հարթվի դիվանագիտական ճանապարհով և Ռուսաստանը թուլացնի լարվածությունը։
Und dass Russland die Situation deeskaliert.
Շաբաթական մի քանի անգամ հեռախոսազրույցներ ու դեմ-առդեմ հանդիպումներ ունենալով կողմերի հետ արևմտյան առաջնորդներն ընդգծում են, իրավիճակը շարունակում է մնալ պայթունավտանգ։ Ամերիկյան կողմը չի բացառում, որ Մոսկվան կարող է հարձակման անցնել արդեն այս շաբաթ։ Նախագահ Բայդենն էլ օրեր առաջ հրահանգեց ամերիկացիներին անհապաղ հեռանալ Ուկրաինայից, ինչին հետևեցին արևմտյան մի շարք այլ երկրներ, որոշ ավիաընկերությունները ևս ռազմական գործողություն մտավախությամբ դադարեցրել են թռիչքները Ուկրաինայի օթային տարածքով։ Մոսկվան, սակայն, շարունակում է պնդել, թե պատերազմ սկսելու մտադրություն չունի, թեև 100,000 զինվոր և խոշոր զրահատեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Ինչ Կողմերը կոշտ հայտարարություններ են փոխանակում ու շարունակում բանակցությունները փակ դռների ետևում Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպանը 3 աղմկահարույց հայտարարություն է արել BBC-ի եթերում, պնդելով, թե Ուկրաինան կարող է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր նպատակից, եթե դա կանխի Ռուսաստանի հետ պատերազմը։ Այդուամենայնիվ, մի քանի ժամ անց ուկրաինացի դիվանագետը հրաժարվել է իր այս խոսքերից։ Ուկրաինայի նախագահի և արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարներն էլ հայտարարել են, թե Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցել է Կիևի համար բացարձակ առաջնահերթություն է, որն ամրագրված է երկրի սահմանադրությամբ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթվա վերջին Կիևը գործի էր դրել ԵԱՀԿ մեխանիզմներն ու պահանջել, որ Ռուսաստանը 48 ժամում տեղեկատվություն տրամադրի Ուկրաինայի սահմանի մոտ և Ղրիմում սկսած ռազմական տեղաշարժի ու ակտիվության վերաբերյալ։ Ազատության տրամադրության տակ է Ռուսաստանի պատասխանը, որտեղ Մոսկվան պնդում է, թե իր տարածքում արտասովոր ռազմական գործողություններ չի իրականացնում։ Ավելին, ռուսական կողմը հայտարարում է, թե իբր Ուկրաինան է ավելի քան 120,000 զինվորական կենտրոնացրել Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջաններում և պատրաստվում է ռազմական գործողության։ Փոխադարձ այս մեղադրանքների ֆոնին այսօր հայտարարություններ են տարածել մեծ յոթնյակի ֆինանսների նախարարները, գծելով, որ պատրաստ են հրատապ միջոցներ ձեռնարկել աջակցելու Ուկրաինայի տնտեսությանը, որը խնդիրների է բախվում ռուսական զինված ներխուժման սպառնալիքի պատճառով։ Ինչպես ասված է նախարարների հայտարարության մեջ, մեծ յոթնյակի երկրները պաշտպանում են ոչ միայն Ուկրաինայի անկախությունն ու ամբողջականությունը, այլև այդ երկրի ֆինանսատնտեսական կայունությունը։ Միաժամանակ աշխարհի 7 ամենազարգացած երկրներ նախազգուշացնում են, ռուսական հնարավոր ագրեսիայի պատասխանը կլինեն տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցները, որոնք էական և անմիջական ազդեցություն կունենան Ռուսաստանի վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը 15 տարվա իշխանությունից հետո պլանավորում է նախագահի աթոռը սահուն փոխանցել իր միակ որդուն։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքմենական տրանզիտ կամ իշխանության փոխանցում հորից որդուն, այսպես կարելի է բնութագրել այն գործընթացը, որի մեկնարկը Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը ազդարարեց անցած շաբաթավերջին, երկրի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ 15 տարի անց։ Հարգելի բարեկամներ, ես արդեն 15 տարի է, ինչ աշխատում եմ Թուրքմենստանի նախագահի բարձր և խիստ պատասխանատու պաշտոնում։ Դրան զուգահեռ ես կատարում եմ վարչապետի, անվտանգության պետական խորհրդի նախագահի, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր ժամանատարի և խորհրդարանի նախագահի պարտականությունները։ Ես հակված եմ այն մտքին, որ մեր պետության զարգացման այս նոր փուլում կառավարման ղեկը հարկավոր է վստահել երիտասարդ ղեկավարներին, որոնք դաստիարակվել են հոգևոր միջավայրում և համապատասխանում են այն բարձր պահանջներին, որոնք ներկայացնում է ժամանակակից կյանքը։ Իսկ իմ ահռելի կենսափորձն ու քաղաքական փորձառությունը ես կկիրառեմ խորհրդարանի, Խալկ Մասլահատի նախագահի պաշտոնում, հայտարարում էր Բերդիմուհամեդովը։ Թուրքմենստանի կառավարության և խորհրդարանի համատեղ այս նիստը, որի ընթացքում Բերդիմուհամեդովը հայտարարեց երիտասարդների համար ճանապարհ հարթելու իր մտադրության մասին, կազմակերպվել էր այդ երկրի, եթե դա կարելի է այդպես անվանել, ներքին քաղաքականության բոլոր ատրիբուտներին համապատասխան նախագահի ամեն մի բառը նոթատետրում գրանցող պաշտոնյաներ, այդ պարտականությունից ազատված և դահլիճի առաջին շարքում նստած աքսակալներ և իհարկե բուրըն ծափահարություններ ու Բերդիմուհամեդովին գովերգող վանկարկումներ։ Նախագահի ելույթից 24 ժամ չանցած երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց Թուրքմենստանում մարտի 12-ին արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին։ Ու թեև իր ելույթում Բերդիմուհամեդովը չհստակեցրեց, թե ով է այն երիտասարդում նա պատրաստվում է զիջել նախագահի պաշտոնը, թուրքմենական իրադարձություններին հետևող գրեթե բոլոր փորձագետները վստահ են, Բերդիմուհամեդովը նախագահի պաշտոնը փոխանցելու է իր միակ որդուն, Սերդարին, 40-ամյա Սերդար Բերդիմուհամեդովը Մուհամեդովը վերջին 3 տարիներին հասցրել է մի շարք պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնել. փոխարտ գործնախարար, մարզպետ, արդյունաբերության նախարար, անվտանգության պետական խորհրդի անդամ. Անցած շաբաթավերջին էլ հատուկ նրա համար ստեղծվեց փոխվարչապետի պաշտոնը, և Սերդար Բերդի Մուհամեդովն արդեն պաշտոնապես ստանձնեց իր հոր տեղակալի պարտականությունները։ Վերլուծաբանների կարծիքով Բերդի Մուհամեդովը դեռ վաղուց էր մտածում իշխանության լծակները միակ որդուն փոխանցելու մասին, սակայն վերջին ղազախական իրադարձությունները կարծես արագացրեցին իշխանության փոխանցման գործընթացը։ Այս վարկածի օգտին է խոսում մասնավորաբար այն փաստը, որ խորհրդարանի և կառավարության համատեղ նիստի օրը նշանակվել էր ղազախական ճգնաժամի ամենաթեժ պահին՝ հունվարի 7-ին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։